Trænger du også til lidt spænding? Pip din verden op på pip.dk.
Kom og spil på pip.dk.
Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
Knoglevæve bag øje, altså i bagsiden af øjenhulen, er meget, meget tyndt, og så er man inde i hjernen. Så det er jo dødeligt.
En narkobule fuld af penge, guldsmykker og stoffer, en snaksalig cellekammerat og en gerningsmand iklædt den afdødes tøj. Det er nogle af de detaljer, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi ser nærmere på en sag, hvor to lig blev fundet i en lejlighed i Herlev, længe efter døden var indtrådt. Først vidste ingen, hvad der var sket, og om der overhovedet var sket en forbrydelse. Men da politiet tålmodigt gik fra hus til hus, fandt de en nabo, som havde gjort en meget vigtig observation. Du skal også høre om de udfordringer, der opstår for kriminalteknikere og retsmedicinere, når et lig er i svær forrådnelse. Vær opmærksom på, at episoden her vil indeholde beskrivelser, som kan virke voldsomme for nogen. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabsefterforsker Arne Voital, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hougen og tidligere anklager Jeanette Vincents Andersen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er en lun fredag aften den 21. maj 2004. Der er liv og glade dage de fleste steder, hvor man fejrer, at weekenden er startet, og sommeren er lige om hjørnet. Men i en lejlighed i Herlev er der på første sal til venstre ingen liv. Faktisk har der ikke været liv i lejligheden i flere uger, det noterer drabsefterforskeren sig. For i entréen er der fyldt med gamle reklamer og ugeblade. Lugten af lig er stærk, og han må trække vejret gennem munden. Med sin lommelygte lyser han rundt i det dunkle hjem, og i stuen finder han dem. Kvinden ligger på gulvet, opsvulmet og med spyfluelarver i hundredvis på og i hendes afsjælede legeme. Manden ligger død i sofaen, ansigtet er skeletteret, og kroppen er i stærk forrådnelse.
En forårsdag i 2004 blev der slået alarm fra et lejlighedskompleks i Herlev. Lugten af død havde fået bekymrede naboer til at slå alarm, og politiet rykkede derfor ud. I en lejlighed på første sal fandt ordensmagten kilden til den grimme lugt. En mand og en kvinde lå døde, og forrådnelsen var gået i gang. Drabsefterforsker Arne Voital var den første fra drabsafdelingen, der blev sendt på opgaven, og han tager os her tilbage til maj måned 2004.
Det var en fredag eftermiddag, husker jeg, sidst på eftermiddagen. Der blev jeg ringet op af drabschef Søren Tørnsen, og grund til, at jeg kan huske det, var, at jeg havde en privat aftale, og da jeg så hans navn på displayet, så tænkte jeg, nu skal jeg op og arbejde, og det passer mig virkelig dårligt på det tidspunkt. Og så sagde han, jamen der er ordenspolitiet, de står nede på toggang i Herlev med to døde mennesker i en lejlighed. Kan du tage ned og se på det? Og så sagde jeg til ham, det kan jeg for så vidt godt, men jeg har altså en aftale, som jeg skal overholde i aften. Så sagde han, hvis du tager ned og kigger på det, så kan du se, om det er noget for os. Så skal jeg nok selv komme ind, hvis det er det, og så skal du nok få lov at køre til din aftale der. Og så indvilligede jeg selvfølgelig i det. Jeg boede selv i Herlev på det tidspunkt, der var ret nemt for mig at køre derned. Så jeg kørte ned til toggangen, hvor der holdt to uniformerede biler dernede, og stod to kollegaer nede på gaden, som sagde, om det er op på første sal og pegede op. Så gik jeg op, og allerede da vi gik ind i opgangen, der pegede sådan den unge kvindelige kollega på sådan en blødarvssmusning, der var på sådan noget, det lignede sådan noget mønstret, som mindede lidt om terrasso på væggen, som lyse væg. Jeg husker, der var sådan noget lidt blødarvssmitning. Og så tænkte jeg, at det skal vi selvfølgelig have kigget på, hvis der er noget for os. Så vi kom op til et lejlighed, der stank forfærdeligt af lige der. Der var ikke i tvivl om, at der lå to døde i den her lejlighed. Op på et repon, der stod så to andre kollegaer. Jeg ligesom passede på lejligheden der, og jeg trådte ind i entréen, og der lå så en masse reklamer og ublade inde på gulvet foran brevindkastet. Der lå nok for et par uger, tænkte jeg. Der kunne i hvert fald se, at der lå flere ugeaviser. Og så gik jeg sådan ind af, lige til venstre, der var badeværelset. En lille toiletbadeværelse. Det så sådan meget normalt ud. Så længere inde til venstre, der var køkken, og der var meget rodet. Altså sådan, for nogen, der ikke holder sådan rigtig meget orden. jeg husker, jeg hæfter mig ved, at der var sådan en stor spækbræt med en stor køkkenkniv og noget hvidt på, som jeg tænkte, der skulle have været kottet noget narkotika op der. Det var det så ikke. Det viste sig senere, det var stearin, da kriminalteknikeren fik kigget på det. Ligefrem var soveværelset, og der var sådan et kæmpe stort klædeskab, hvor skabslårene stod åben, og alt var trukket ud på gulvet, og madrassen var sådan væltet op, og sådan. Der var meget, meget tydeligt gennemrodet der. Døren til stuen den var lukket, og så åbnede jeg døren der, og lige indenfor lå der liget af en kvinde i 30'erne. Hun havde ikke bukser på, hun havde trusser på, som var sådan trukket til side, så hun havde blottet sit køn, og så havde hun en t-shirt på. Og hun var sådan meget, meget i forrådnelse, sådan opsvulmet, og der var en rigtig mange spyfuglarver, der kravlede rundt på hende. Og så var der sådan en dunklig lejlighed, jeg havde sådan en lommelygte, og så jeg lyste på hende, så kunne jeg også se ind under huden, der kravlede de også rundt, og så når jeg lyste på dem, så forsvandt de der larver. Det var ret makabert, og det lugtede meget, 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 meget grimt.
Anna Voigtal vidste, at der var fundet to døde personer, så han kiggede videre i lejligheden.
Så lyste jeg sådan rundt ind i stuen, og så over i sofaen, der lå liget af en aldersvarende mand, og hans ansigt var sådan halvt skildeteret, der kunne man sådan se kranieknoglen inde bagved. Og han lå også sådan lå med en dyne, så vidt jeg husker, sådan i underbukser og med en t-shirt, og han var også med stærkt forrådnelse. Der var også rodet ind i stuen, som om nogen havde foretaget en gennemrodning, og der var sådan en bord, det var sådan et, sådan som man ser, når man kommer ud i stedet, hvor folk de bruger narkotika med sølvpapir og alt muligt kort og værktøj sådan noget på bordet. Det er lige sådan et sted, som man tog narkotika. Og der var ikke sådan udenbart noget at se, altså de var jo skadet i forhold til, at der var forrådnelse og der var skeletering, men det var ikke sådan til at se nogen skader, der kunne være dødsårsag. Det kunne man ikke se med det. Man kunne selvfølgelig se, at de helt klart var døde væk to. Og så resolverede jeg ud fra det, at det var noget, vi skulle kigge på. Fordi altså, hvad er chancen for, at to mennesker i 30'erne dør sig samtidig, uden der er et eller andet? Enten kan det være, at de har taget noget narkotika, de ikke kunne tåle, eller også kunne der være tale om noget mistænkeligt forhold. Ikke? Og det er sådan, at når der er noget med narkomaner og nogen, der dør, så skal man altid være rigtig, rigtig varsom. Fordi der kan altid være nogle skjulte forbrydelser liggende bagved det. Så derfor så skal drabsafdelingen på banen, og så ringe til Søren Sørensen og sige, at du kan godt køre ind, så jeg kan komme til min private aftale. Ikke?
Mens Arne Voigtal tog videre, gik hans kolleger i gang med de mange uopsættelige efterforskningsskridt, som altid skal sættes i gang, hvis der er mistanke om, at der kan være sket en forbrydelse.
Så er opgaven jo, at når man kommer ud, så beslutter man sig for, at det her det skal undersøges, som om det er en forbrydelse. Det vil sige, så starter man jo reelt en drabsefterforskning. Man kalder nogle folk ind, man kalder kriminalteknikker, og man kalder selvfølgelig på en retsmediciner, som skal ud og lave en findestedsundersøgelse. Og retsmedicineren bliver kaldt ud for at se, er pågældende død. Det behøver man ikke i det her tilfælde, fordi det kommer jo senere, når der er tale om så stærk en forrådnelse, at de er døde. Men ellers så kan politifolk jo som lægmænd ikke erklære nogen døde. Og de skal også ud for at se, om de kan se nogen dødsårsag der. Og det kan man typisk ikke, og slet ikke i sådan en sag her. Så de kommer ud, og så foretager de undersøgelser, de skal, og så bliver ligene kørt ind til Retsmedicinsk Institut, hvor den følgende formiddag, det bliver foretaget obduktioner. Og så kriminalpolitiet foretager det, som man altid gør, det er, at man afspærer gerningsstedet, og så kommer kriminalteknikkerne ud, og så går de i gang. De har et helt specielt koncept, de kører efter, når de tager sig en lejlighed. Det tager timer, og det er jo fordi, man skal sikre spor, hvis der har været tale om en forbrydelse. Og hvis der ikke har været tale om en forbrydelse, jamen så skal de jo i sådan et tilfælde her udelukke, at der er foregået en forbrydelse. Kriminalfolkene, de arbejder på flere fronter på en gang. Ja, de starter selvfølgelig med at identificere de her to personer, der er i lejligheden. Og der starter man jo meget lavpraktisk med at slå op i folkeregisteret og se, hvem bor her. Og der bor jo så to personer, der svarer i alder og køn til dem, der ligger døde i lejligheden. Jamen, så kontakter man deres familie og siger, har I sådan nogle år, I talt med dem sidst, og hvad ved I om dem, og sådan, hvordan, og så videre. Man kan ikke sådan umiddelbart på deres udseende, man kan ikke bare tage et billede og vise, for det var de for forrødnet til. Men så er der en lang række andre måder, og det gør man jo, når man kommer ind til obduktionen, ja, så kan man se på tænder og fingeraftryk, og der DNA, man kan tage DNA, og der er så mange muligheder, man kan identificere folk på i dag. Så sender man nogle folk ud til at lave forhøringer, og det er jo ikke et ord, der findes i den danske ordbog, men det er det, som måske i folkemunden går under, at man stemmer dørklokker. Og det gør man, fordi at det her var nede på toggangen i Herlev. Det er sådan et almindeligt beboelseskvarter med beboelsesejendomme, sådan 3-4 etagers beboelsesejendomme. Og der kan jo sidde masser af mennesker og kigge ud af vinduet, eller være ude og gå tur med deres hund, eller komme hjem fra arbejde, eller gøre noget andet, og gøre sådan nogle observationer, som kan være interessant for politiet. Og så skal man simpelthen ud og snakke med samtlige mennesker, der bor i et rimelig afstand. Det vil sige, altså et sted, hvor man har udsyn ned til stedet i hvert fald, eller til eller afgangsvejene derfra, hvor man kan sige, her der kan være nogen, der kan have gjort en observation. Det kan være, at en lejlighed på den anden side af vejen lidt længere ned ikke kan se over til selve lejligheden, men måske kan se indkørslen ind til lejligheden. Og så kan der sidde en deroppe og kigge ud og se, hvad for nogle biler eller cykler eller motorcykler, der kommer, eller folk, der er gået frem og tilbage der. Der er masser af ting der. Og det er jo ikke sådan, at folk rigtig gerne hjælper politiet, og når det kommer frem i pressen, så er der altid mange, der ringer til politiet. Men der er også nogen, der ikke gør. Der kan godt være nogen, der siger, jeg så godt, at der kørte en bil der, men der kører så tit en bil. Og vi siger, at politiet de griner nok af mig. Og vi siger, nej, det gør de ikke. Politiet vil gerne have alle de der oplysninger. Men det er vigtigt, at vi får dem med det samme, og derfor går vi videre og spørger. Og så går man simpelthen ud og tager hver opgang, går ind og ringer på, og så registrerer man simpelthen. Der var ikke nogen hjemme i stuen til venstre, de hed Jensen. Jamen, så er der nogen, der følger op de næste dage. Vi skal have, så alle bliver lukket, så alle svarer på, om de har været hjemme, eller om de har set noget. Og man spørger sig sågar også, har de havde gæster, hvis man ved, hvad tidspunkt det er. Nu her skylder jeg at sige, at her der finder vi to døde. Vi ved jo ikke engang, om det er en forbrydelse endnu, og vi ved heller ikke, hvornår selve gerningstidspunktet er. Vi kunne godt regne ud, at det ikke var samme eftermiddag eller dagen før på grund af ligens tilstand, at vi skulle nogle dage eller måske ovenikøbet nogle uger tilbage. Noget andet er, hvis man har et tidspunkt, man kan sige, okay, det var onsdag imellem kl. 19 og kl. 22, så kan man mere nøjagtigt sige til folk, hvad lavede du på det tidspunkt, havde du gæster den dag. Og det viser sig i den her sag, at der kom vi virkelig, virkelig langt med de her forhøringer, fordi allerede den første aften var der en god kollega, der var inde i naboopgangen. Og han var så inde, og der er så en ældre kvinde, der siger, vil du ikke ind have en kop kaffe? Jo, det vil han gerne, og det skal man altid sige ja til. Hvis der er nogle politifolk, der lytter med her, så vil jeg anbefale dem, at man altid siger ja til at sætte sig ind. Det tager lang tid, men det er der, man får noget. Så sidder der den her ældre dame, hun siger, ja, jeg så noget, det var godt nok 2 uger siden. Der var sådan en gammel hvid Saab, der blev kørt op for en opgang, og det var sådan et sted, hvor man typisk ikke ville køre op. Og den bakkede helt op til opgangsdøren, og det havde jeg set ud af vinduet. Det synes jeg var mærkeligt, og der var 2 mennesker, de sådan bar nogle ting ud op for opgangen. Jeg ved ikke, om det var op fra der, hvor de døde, men det var i hvert fald for opgangen. Og kollegaen, han skrev det her ned og sådan noget, og så tog tak og fik beskrivelse af de her personer. Det var en mand og en kvinde, der havde gjort det, unge mennesker, og så den her gamle bil og sådan noget. Og så siger han, tak for det, og så skulle han til at gå, så siger hun, vil du ikke have registreringsnummer på bilen? Jo, tak, det vil jeg ham da gerne. Så gik hun ud på køleskabet, der hun sørme skrevet registreringsnummer ned på den her bil, og så fik jeg kollegaen det.
Kriminalteknisk afdeling var blevet tilkaldt, og de var straks gået i gang med at undersøge lejligheden meget grundigt. Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller her, hvad hans kollegaer gjorde på stedet.
Der bliver sendt et hold kriminalteknikere derud, og de starter jo allerede med at fotodokumentere gerningsstedet, inden de overhovedet bevæger sig ind, altså når de bevæger sig ind i lejligheden, så de ikke ændrer på tingenes tilstand. Det er utroligt vigtigt at dokumentere tingene, som det ser ud, når man kommer derud. Man møder efterforskeren fra politikredsen, og så aftaler man, at kriminalteknikere de overtager ligesom gerningsstedet for at lave en tilbundsgående undersøgelse. Efterfølgende så danner man sig et indtryk af, hvad der er sket inde i lejligheden, og hvor de afdøde de ligger. Og så skaber man en adgangsvej ind til de 2 afdøde. Nu kan jeg forstå, at de ligger forskellige steder i lejligheden. Men det skal være sådan, at retsmediciner kan komme ind og lave et ligesyn, inden man foretager sig yderligere ind i lejligheden. For ude på gerningsstedet, der skal man jo så se, om man kan finde nogle afskudt patronhylster. Eller der måske kan være skudt flere gange, der kan være skudhuller i vægge eller andre steder. Så det er en af de vigtige ting, det er at sikre nogle spor, sådan at man kan konstatere, hvilken type våben har der været benyttet. I sådan en sag som denne her, jamen det er jo klart, så er det jo vigtigt at finde rester fra projektilerne, sådan at man kan få sikret dem og få dem undersøgt i mere våbenteknisk laboratorie.
Det helt store spørgsmål var stadig, hvordan de 2 var afgået ved døden. Havde de måske begået selvmord, eller var der sket en forbrydelse? Ejner Vojtal fortæller.
Jeg mødte næste morgen sammen med en kollega, og så fulgte vi op med at lave nogle afhøringer af de nærmeste pårørende, for at høre, hvornår de sidst talte med dem, så ligesom for at få finde ud af, hvornår var de egentlig døde, mens Søren Sørensen han tog ind til retsmedicinsk og deltog i obduktionerne. Så var vi kun 2 på arbejde, fordi vi stadigvæk ikke egentlig vidste, vi havde sikret alle tingene, som vi skulle, hvis der var tale om forbrydelse, men vi havde ikke egentlig sat en egentlig drabsefterforskning i gang, før obduktionerne, resultatet af dem, den forelå. Og jeg kan huske, at jeg sad ude i bagsfære, ude i køkkenet hos den dræbte kvindes søster, og der sad vi og talte med hende, og hun fortalte om, at de var narkomaner begge to. Men på trods af det, så havde de sådan set rimelige økonomiske forhold. Altså kvinden der, hun var god til at styre deres økonomi, og så husker jeg også, at de drev sådan lidt handel med stoffer, sådan ved siden efter kom en del i deres lejlighed. Og det er jo ikke unaturligt i de miljøer, når man er misbruger, så handler man også lidt for at dække sit eget forbrug. Men jeg fornemmede der på søsteren, at de egentlig havde sådan rimelige økonomiske forhold af narkomaner at være. Og de betalte deres husleje, og der, de levede sådan i god fred og ånd. Og det var også sådan, at politiet kendte dem ikke. Det var ikke sådan, at det var et sted, vi vidste, at der handlede med narkotika og sådan noget. Det var sådan et sted, der var sådan gået lidt under radaren. De havde levet sådan et stille misbrugsliv der. Så mens vi sidder der og drikker kaffe og taler, og hun fortæller om det der, så ringede Søren Sørensen. Og så sagde han, at vi har drab.
Beskeden om, at der var tale om drab, fik politiet fra Retsmedicinsk Institut. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller her, hvad obduktionen viste.
Obduktionen viste, udover at begge to jo var stærkt forrådnede og delvis skeletterede, det vil sige, at alt det, der var af bløddelsvæv, hud og muskulatur osv., var spist op af fluelarver, så var de også blevet skudt i hovedet, begge to. Og det viste sig, at det var med en lille kaliber projektil, de var skudt med. Det var kaliber 22, og det er nogle ret små projektiler, altså diameteren er ikke stor. Og det er sådan noget, som man har i, skal vi sige, nogen håndvåben og enkelte rifler, også primært sådan noget, som bliver brugt til præcisionsskydning. Det er ikke sådan udpræget jagtvåben. De bliver brugt i nogen form for jagt, altså på mindre dyr. Men er projektile, som for eksempel, når man bliver skudt i hovedet med det, så er det meget tit, at projektile ikke går igennem hovedet, altså ikke kommer ud på den anden side, men bliver liggende inde i kraniet.
Kvinden var blevet skudt i venstre øje. Retsmediciner Hans Peter Hågen forklarer, hvad der sker, når et projektil rammer et øje.
For et projektil at gå igennem øjet, der er ikke så meget modstand der som i en knogle. Og knoglevævet bag øjet, altså i bagsiden af øjenhulen, er meget, meget tyndt. Og så er man inde i hjernen. Så det er jo dødeligt. Det her med at afgøre, hvornår en person er død, det er en del af retsmedicinernes arbejde. Og der er det generelt set, jo længere tid, der er gået fra døden indtrådte og til den afdøde blev fundet, jo sværere vil det være at være nøjagtig, når man afgør dødstidspunktet. Og i sager som denne, hvor der var stærk forrådnelse, og der var masser af fluer og fluelarver, så søger vi tit hjælp hos folk, der har forstand på det her med insekter og livscyklus hos fluer, men også andre insekter, biller osv., som blev fundet på den afdøde. Spyfluerne, de kommer flyvende og lægger deres æg, jeg vil sige næsten med det samme, døden indtræder. Altså hvis der er en sommerdag, og der er en, der dør, så er spyfluerne der lynhurtige. De kan altså opfange duft-lugtmolekyler på lange afstand, og kommer så sværmende og lægger deres æg. Og så går det så nogle dage, uges tid eller sådan noget i den stil. Så er æggene udklækket, og så har vi fluelarverne. Det er også det, vi kalder for madikker. Og så kravler de rundt, og de er nogle glupske nogen, og de spiser væv. Og jo mere opløst og forrådnet det væv er, jo nemmere er det for dem at spise det. Så væv, som er i begyndende forrådnelse, det er altså simpelthen guf for fluer og larverne. Og de spiser jo så væv, og de spiser, og de spiser. Og det vil jo sige, at når man ser et skeletteret, delvis skeletteret lig, så vil det typisk være fluelarverne, der har stået for det meste af det. Så udvikles de jo videre larverne, og til sidst så er de omdannet til fluer og flyver væk, og finder andre steder, hvor de så undervejs parer sig og så får lagt nye æg. Men der er jo ikke kun fluer, for det efterhånden, så kommer der andre insekter til. Og det vil sige, man kan altså se for eksempel et lig, som har ligget et stykke tid i en skovbund for eksempel. Så vil det være flere forskellige typer insekter, og ud fra det kan disse fluer og insektspecialister så siger, at jamen, det er det og det og det insekt, og de kommer normalt til sådan og sådan og i den rækkefølge forløbe. Og man kan sige meget mere om, hvor længe vedkommende har været død, end vi retsmedicinere kan. Fordi som retsmediciner, så er jeg ikke specialist på insekter. Jeg ved lidt om de forskellige insekters livscyklus, men er ikke specialist på det på samme måde som dem, der arbejder på universiteterne og underviser biologerne i insekter.
I sagen her blev fluelarver og fluer sendt til nærmere undersøgelse på Aarhus Universitet, hvor en professor kunne fastslå, at de afdøde havde ligget døde i op til 2 uger i lejligheden.
Nytårsfesten brager løs i T. Hansen. Stort kuglesortiment med hele 23 dele. Spar 33%. Udvalgte batterier og raketsortimenter. Frit valg kun 99,95. T. Hansen. Danmarks største fyrværkeriforhandler.
Vi starter året med at rydde op. Ikke med at snyde. Hos Dahls Bolighus kalder vi tingene, hvad de er. Restsalg. Udgåede designs fra 2025 til skarpe, ærlige priser. Uden falske førpriser. Bare ærlige besparelser og plads til nyt i 2026. Shop restsalg i Glostrup eller Odense eller på dalsbolighus.dk.
Politiet slår til på samme tid og anholder den drabsmistænkte mand hos hans mor og den drabsmistænkte kvinde et sted på Midtjylland. De har begge tøj på, som har tilhørt de to afdøde personer fra Herlev. Men begge nægter sig skyldige i drab. Da betjentene ransager mandens mors hjem, finder de stribevis af effekter, som har tilhørt de døde. Smykker, stereoanlæg, højtalere, hævekort, mobiltelefoner og 32 flasker metadon. Men hvis de står bag, hvor er så gerningsvåbnet? Pludselig får efterforskerne hjælp fra en uventet kant, da en anden person fra narkomiljøet ringer og fortæller, at han har lånt den drabsmistænkte mand en oversavet salonrifle, kaliber 22 og en æske skarpe patroner. Og der er mere. For faktisk har han fået våbnet retur. Få timer efter dobbeltdrabet i Herlev fik han i ly af natten overleveret en plastikpose med våbnet, ammunitionen og en lille smule heroin som tak for lån.
De indledende undersøgelser og forhør i området kunne blive afgørende for sagens opklaring, og derfor så efterforskerne naturligvis nærmere på den bil, som den observante nabo havde noteret nummerpladen fra. Arne Voigtal fortæller.
Allerede her, der blev denne her bil jo stærkt interessant. Der var så blevet nogen, der blev sat til at undersøge, hvem der ejede den og så videre. Og det viste sig, at det var et narkomanpar nede fra Ringsted. De havde ikke nogen fast bopæl, og de boede i den bil. De kom nede fra Ringstedegnen, og jeg kan huske, at manden, hans mor, boede i et beboelsesblok lige sådan, når du kommer ind i Ringsted. Og der fik de lov at være nogle gange og opholde sig der hos moren og på et værelse hos hende, eller så sov de den der bil. Og den kvindelige narkoman der, hun var mor til et barn, som var 5-6 år eller noget af den stil, som var i familiepleje et eller andet sted ude på Sjælland. Og det var så, da vi undersøgte det nærmere, så fandt vi ud af, at de her to par, altså det dræbte par og så det her par fra Ringsted, havde mødt hinanden under noget afvænding. Og så var de så blevet venner, eller sådan bekendt i hvert fald. Og så var det her par fra Ringsted begyndt at komme i hjemmet hos parret i Herlev. Og så havde de taget selvfølgelig taget narkotika sammen og så videre. Man kører jo på rigtig, rigtig mange fronter på en gang. Altså, der var jo som sagt nogen, der kørte på familien. Der var nogen, der kørte på den der bil. Så begyndte man at kigge på deres teleoplysninger, på deres telefoner. Og så så man på deres telefoner, så kunne man se, at deres telefoner, de havde ikke været brugt siden 14 dage før. Det var så den 7. maj, der var de sidst blevet brugt, de der telefoner. Og da de var holdt op med at blive brugt med de SIM-kort, der var i den 7. maj, så var der blevet indsat nogle nye SIM-kort. Og så var de telefoner så blevet brugt forskellige steder. Og så kunne man så se, at der havde været også kommunikation imellem parret fra Ringsted og det der par fra Herlev og sådan, så man kunne ligesom forbinde dem, og man kunne se parret fra Ringsted af deres telefoner også havde været i Herlev den 7. maj. Så der var mange ting, der passede sammen. Derfor blev de særdeles interessante, de to, og man undersøgte jo, hvem de var og så videre og så videre. Og så gik der nogle dage, jeg husker ikke, hvor lang tid. Men der besluttede man for, at dem skal man hente ind til afhøring for at høre, hvad det er for noget. Fordi det jo selvfølgelig er ret alvorligt, at der ligger to mennesker skudt i en lejlighed i Herlev. Og så der blev lavet to anholdelseshold. Jeg var på det ene, der var hos manden, altså fra Ringstedets mor, hvor han blev anholdt nede i hendes lejlighed en morgen. Og der var så et andet par, der var ude, i stedet ude på Sjælland, der hvor kvinden havde sit barn hos en plejefamilie. Jeg tror, hun blev anholdt nede ved plejefamilien, der var hun på besøg hos barnet der. Og det var sådan, at da vi anholder dem, der var, jeg husker ham, det han havde nogle smykker, sådan et torshammer, sølvsmykker om halsen og en trøje på og forskellige ting, som viste sig at have tilhørt den dræbte i Herlev. Og det samme havde hun. Hun havde en trøje på, sådan en sweatshirt med hætte, som havde tilhørt den dræbte kvinde og sådan noget. De havde rigtig mange ting derfra. Så ransagede vi jo bilen, og den tog man selvfølgelig ind til undersøgelsen, den hvide Saab, og vi ransagede i morens lejlighed der. Og i kælderrum, der tilhørte, der fandt vi rigtig, rigtig mange effekter, der var taget fra lejligheden i Herlev.
Med anholdelsen af parret var der meget, der tydede på, at politiet var på vej til en opklaring af sagen. Men gerningsvåbnet manglede stadig. Arne Voigtal fortæller.
Der var en mand nede fra Ringsted, der kontaktede politiet i Ringsted og sagde, at han havde sådan en salonriffel, og han kendte ham, som var anholdt og sigtet for det drab. Og nu var han bange for, at det var hans salonriffel, der blev brugt. Så den ville han gerne indlevere til politiet, og det gjorde han, og den blev så undersøgt, og det viste sig så, at det var den salonriffel, der var blevet brugt. Og så fortæller han om, under hvilke omstændigheder det skete. Det var sådan, i ugerne op til det der drab fandt sted, der havde manden fra Ringsted, der havde sådan ligesom pladet ham vennen om, at man havde lånt salonriflen, og han var også særligt interesseret i ammunition, og det skulle være sådan noget, der bliver kaldt dum-dum-ammunition, det vil sige, at man skal filer et kryds i projektilet, sådan så det åbner sig og laver forvolder stor skade på offeret. Og det havde han så indvilliget i at låne om den her. Han vidste jo ikke, at det var til at han skulle begå et drab. Det havde han ikke sagt noget om. Han havde bare sagt, at han ville låne den der. Og han havde ikke gjort sig nogen tanker om manden med riflen. Han havde ikke gjort sig nogen tanker om, hvad han skulle bruge den til. Men han var jo så, da han hørte alt det her i pressen, så tænkte han, gud, kan det være min salonrifle? Og så er det, at han afleverer den til politiet.
Man skulle være helt sikker på, at politiet havde fat i det våben, som havde affyret de dødbringende skud. Projektilet, som havde ramt det kvindelige offer, kunne bruges til sammenligning. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller om processen, når man har fundet et projektil.
Allerførst så tager man det jo med hjem i afdelingen, og så undersøger man det under mikroskop. Det er sådan, at når man affyrer sådan et våben, nu i det her tilfælde er det en salonrifle, jamen så vil der typisk være nogle ridser, der er opstået i forbindelse med affyring af skuddet, så roterer det her projektil, når det farer ud af mundingen på geværet. Og i det forløb, der opstår der nogle små detaljer, som man kan undersøge. Hvis man så får fat i det rigtige våben, eller man har et våben at sammenligne med, så laver man en prøveskydning med det våben, med en samme kaliber patroner selvfølgelig. Og så sammenligner man, om der er opstået de samme ridser. Og på den måde kan man så konstatere, om det er tale om det samme våben. Det var altså det, der skete i denne her sag her, at man kunne konstatere i hvert fald, at i det ene offer, at der var tale om det rigtige våben, man havde fået fat i en salonrifle. Med hensyn til det andet offer, der fandt man et projektil i hovedet på den afdøde, men det var så deformeret, så det var umuligt at lave en sammenligning med det projektil.
Efterforskernes opgave var at bevise, at kæresteparet havde gjort mere end at stjæle ofrenes penge og ejendele. Anna Voigtal fortæller.
Det er sådan, at vi arbejder jo hele tiden på rigtig mange fronter. Vi følger op på teleoplysninger, vi følger op på dankort osv. Og så kan vi se på teleoplysningerne, at den dræbte mand i Herlev, han efter hans død, har bestilt et nyt sygesikringsbevis. Og det undrer vi os jo lidt over. Og så kunne vi så se, at det var fra hans telefon med et andet SIM-kort i. Og der snakker vi så med dem, der har fået kontakten. Det var ikke mig, der gjorde det, så jeg kan kun referere det, jeg har fået at vide. Men der bliver kontakt til dem, og de siger, at der er en mand, der ringer og siger, at jeg vil gerne bestille et nyt sygesikringsbevis, fordi jeg skal have et nyt pas, fordi jeg skal ud og rejse. Og så dagen eller to dage efter ringer siger, jeg kan ikke selv hente, fordi jeg har hold i ryggen eller et eller andet. Så jeg sender en anden, og det kunne man ikke. Altså man, det skal man jo hente personligt, for ellers så kan alle enhver jo få lavet et. Og det tog vi altså i politiet, det anså vi som et forsøg fra manden fra Ringsted, at han forsøgte at sløre, at pågældende Herlu var død. Og så brugte han hans telefon til at lave det her, så ligesom for at sløre, at han var død. Manden fra Ringsted havde haft en anden kæreste ned i Ringsted, en kvindelig narkoman, lige før selve drab foregik, og hende ville vi gerne afhøre, på grund af, at vi ville prøve at afdække, hvordan han havde været op til den periode. Og den var der ikke rigtig nogen, der ville tage den opgave. Det var sådan en, der blev skudt længere og længere ud, og så sagde jeg, den snupper jeg, sagde jeg så. Og så ringede jeg ned til Ringsted og sagde, hvorfor er det hende der? Og så grinede de sådan lidt overbærende til mig og sagde, hende der, hende får du ikke i tale. Hende, hun kommer ikke. Men der blev jeg sådan lidt stedig. Jeg tænkte, det skal jeg nok få bevist, at det kan man godt. Så jeg skrev til hende nogle gange, og hun svarede selvfølgelig ikke. Og jeg ringede på telefonen og lagde beskeder. Også nogle gange sådan i løbet af nogle uger, mens vi arbejdede med noget andet. Så hver gang, så jeg lige kom i tanke om det, så ringede jeg lige til hende der. Og så svarede hun på et tidspunkt. Eller så ringede hun tilbage og sagde, at jamen det, vi kan godt mødes ned på Ringsted Politigård i morgen kl. 14. Og jeg kørte ned til Ringsted, og jeg kom ind på politistationen og sagde, at jeg har en aftale med hende der, og så grinede de igen og sagde, at ja, du er da optimist, og du gør det helt hernede. Hvordan går kaffe? Ja, det vil jeg gerne. Og klokken den blev 14, og 14.15, og 14.30, og 14.45. Og jeg havde drukket et par kopper kaffe, og så sagde de, tror du stadigvæk på den? Så sagde jeg, en kop kaffe til, så går jeg. Og så hente en kop kaffe, så kom han tilbage med hende, så var hun kommet i ekspeditionen. Og så kom hun ind, hende der narkomanen, og det første, hun sagde til mig, det var, jeg ved godt, hvorfor du talte med mig. Det om de der mor, kaldte hun det for. Det er de der mor ude i Herlev. Og så synes jeg allerede, jeg havde fået mere, end jeg havde forventet. Så afhørte jeg hende, så fortalte hun, at gerningsmanden, som hun havde været kæreste med, havde spurgt hende, om hun ville være med til at lave de der drab. Og der snakker vi en uge eller to uger, før de blev begået. Og det har hun sagt nej til. Det ville hun ikke. Det ville hun ikke have noget med at gøre. Og hun var så bestyrt over det, hun gik hjem og fortalte det til sin mor. Hun sagde, ham der, han vil gerne have mig med til. Hun sagde, hun er du sindssyg, hvor du har ødelægget dit liv. Og nej, nej, jeg har også sagt nej, siger hun. Og så skilte de sådan set, så gik de ligesom fra hinanden, fordi det ville hun ikke have noget med at gøre, hende her narkomanen. Og så gik der så, ja, helt frem til den 21. maj, hvor det her, så kommer det jo i frem i pressen og i fjernsynet og så videre. Og der sidder hende her narkomanen hjemme hos mor på sit værelse, hun boede hjemme hos sin mor. Og så kalder mor hende ind i stuen og siger hun, prøv at se det der, tror du det kan være ham? Ja, det tror jeg. Det var godt, du ikke blev med ham, ikke? Det skrev jeg ned alt det der, og så sagde han, du kan bare gå hjem og spørge min mor. Så tænkte jeg, det gør jeg. Så kørte jeg hende hjem til mor, og så spurgte jeg mor. Og mor, hun forklarede meget detaljeret omkring det her, og det her, det lå så en uge eller 10 dage, nu kan jeg ikke huske det nøjagtigt, men sådan før at drab blev begået, havde hun fortalt det her. Det kunne moren jo bekræfte. Og så var det jo endnu en meget, meget kraftig indicium på, at han var gerningsmand. Så det var ulejligheden værd at køre til Ringsted.
Året er 2005 og ganske nyt, da kriminalpolitiet i Gladsaxe modtager et brev fra en indsat i Jyderup Statsfængsel. Afsenderen skriver, at han har siddet på gang med den drabsmistænkte mand, da de begge sad i Vestre Fængsel. Her havde den mistænkte fortalt sin nye fængselskammerat, at han havde dræbt en mand og en kvinde ved at skyde dem i hovedet. Brevskriveren viser sig at være tidligere kæreste med den afdøde kvinde, og derfor vil han hjælpe, så hendes banemand kan stå til ansvar for sine ugerninger. Da den drabsmistænkte mand hører om brevet, sidder han først helt stille og stiger ned i bordet. Så løfter han blikket og ser på betjenten over for ham, før han siger, okay, det var mig.
Politiet havde nu en stor mængde af belastende beviser mod de to mistænkte, og alt tydede på, at de sammen stod bag dobbeltdrabet. Men det skulle vise sig, at sagen endnu ikke var helt slut. Anna Vojtal fortæller.
Efter forskning var kommet så langt, og vi havde fået alle de her ting, og så var sagen jo ved at være sådan klar til, at den skulle afleveres til anklagemyndigheden. Og så faldt det jo i mit lod, at jeg skulle skrive en resumerapport. Det gør man ofte i sådan nogle store drabsager. Der er så en, der skriver sådan en resumerapport, hvor man sådan kort beskriver, hvad der er sket, og så fremhæver man alle de ting, som har betydning for sagen. Og hvorhenne, altså med henvisning til bilag, hvorhenne man kan finde den, sådan så arbejdet er mere tilgængeligt for en anklager, frem for man skal 62 ringbind igennem, og så overser måske et eller andet. Ikke? Så det er jo dem, der har siddet og arbejdet intens med tingene, som ved, hvor de hænger sammen. Og den skrev jeg så, den der, og den blev afleveret til vores anklager, og så fortsatte vi sådan set med noget nyt arbejde, for så gør du altid nogle nye sager. Og så gik der lidt, så troede vi egentlig, at den sag var afleveret og klaret, så kom der en henvendelse, eller der kom et brev fra en indsat op i Jyderup Statsfængsel. Han skrev til os i drabsafdelingen der, at han sad inde i Jyderup Statsfængsel, og der sad han sammen med en, som han ikke ville sige navnet på, en anden indsat. Men den her anden indsat havde siddet inde på Vesterfængsel, hvor han havde delt celle med ham, manden fra Ringsted, der angiveligt skulle have slået de her to ihjel i Herlev. Og den her mand fra Ringsted havde ligesom betroet sig, eller ligesom fortalt den medindsatte, hvordan han havde begået det her dobbeltdrab. Og det havde han så fortalt til sin nye cellekammerat op i Jyderup Statsfængsel. Og det forholdt sig sådan, at ham, der havde skrevet brevet til politiet, han havde været kærester med den kvinde, der blev slået ihjel i Herlev nogle år tidligere. Og derfor nærede han sådan en eller anden form for følelse for dem og hendes familie, som han kendte. Og han syntes, det var helt urimeligt, at hun skulle slås ihjel af en, der bare søgte at tilegne sådan noget narkotika, nogle penge og nogle guldsmykker. Så derfor skrev han det her brev til politiet. Og hvis man læste min 25-siders resumerapport, og man læste det der brev, han havde skrevet, så skulle man tro, at det der brev, det var en ekstrakt af min. Så derfor var vi klar over, at det var rigtigt, det han fortalte. Og det var det som den der celle kammerat fra Vester havde fortalt, det var rigtigt. Fordi der var detaljer, som kun gerningsmanden kunne vide. Så ville vi selvfølgelig gerne se, om vi kunne få ham på banen. Fordi det her, det var sådan andenhåndsoplysninger. Så ville vi jo gerne have den her celle kammerat fra Vester til at stå frem. Og så kørte vi til Jyderup Statsfængsel og holdt et møde på inspektørens kontor. Og jeg talte med ham her, der havde skrevet brevet. Og han sagde, at jeg går lige ind og spørger ham, for han sad jo derinde. Og så kom han tilbage og sagde, nej, han ville ikke stå frem. Men han ville gerne svare på spørgsmål, hvis der var noget, politiet gerne ville vide. Så ville jeg gerne svare, hvis det blev spurgt igennem ham der. Sagde, at det er så fint nok. Og så kom han ind og satte sig over for os. Altså, vi sad ved sådan en rundbord. Og så sagde jeg, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, ham der skrev brevet. Men lad os sige, han hedder Kurt. Det hedder han i hvert fald ikke. Men det leger vi. Kurt, kan du ikke lige spørge Peter? Og så spurgte han Peter, så altså på den måde foregik det, så han fik svar på det, vi ville, men han ville bare ikke stå frem.
Med denne andenhåndstilståelse fra den tidligere fængselskammerat, ville Arne Voital gerne afhøre den mistænkte mand igen. Hvis manden havde tilstået en gang før, så var der håb om, at han ville gøre det igen.
Så kørte vi ind på Vesterfængsel, der mødte med advokaten derinde, og så fik vi sådan en afhøringslokale, og så sagde jeg til ham, hvordan tingene forelå, at vi havde fået det her brev, at du havde betroet dig til en selvindsat, og han har nu fortalt det videre til politiet, sådan. Og så sad han en lang tid, det er sådan flere minutter, fuldstændig stille og kiggede ned på bordet, og sagde, ja, det er rigtigt nok, det er mig. Så sagde jeg, så vil jeg gerne afhøre dig ordentligt, hvis du ved det, og så, jamen det vil han gerne. Så skal vi køre ind på Gladsaxe til politistationen. Nej, det vil han ikke, sagde han. Hvis du afhører, kan du bare gøre det her. Og så tog jeg min blog frem, og så begyndte jeg at afhøre mig at skrive og meget detaljeret ned. Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde en diktafon med. Og dengang, det her, det var før mobiltelefonerne kunne alt muligt med diktafoner og sådan noget. Det var sådan en gammeldags diktafon, som vi brugte, når vi kørte til indbrud, når vi havde vagter. Det var sådan en lille med lille bånd i, men der var 15 minutter på hver side. Og så sådan en lille sort maskine der med sådan et 9-volt batteri. Og det sagde jeg, må jeg optage det her? Ja, det må du gerne. Så jeg lagde den simpelthen på bordet, og så... Da vi så kom til det der, hvor han siger ja, så tog jeg salonriflen, så skød jeg ham igennem hovedet. Så tænkte jeg, lige et øjeblik, jeg skal lige høre, sagde jeg til ham, så tog jeg lige op til øret. Så var det ikke så god lyd, så holdt jeg det op til hans mund og sagde, kan du ikke lige sige det igen? Jo, sagde han, så tog jeg salonriflen, så skød jeg ham igennem hovedet. Så altså, vi havde det simpelthen på bånd, og han erkendte det fuldstændig og forklaret meget detaljeret om, hvordan det hele var foregået. Og det var foregået på den måde, at alle havde fået indtryk af, at de var velbeslåede, de havde penge og guld og narkotika derhjemme, fordi de handlede med det. Og det ville han gerne tilegne sig. Det var i hvert fald det, der var hans motiv for, at de her to mennesker i Herlev, de skulle slås ihjel. Det var sådan set et rovmord, så han kunne, ham og hans kæreste der kunne berige sig med deres penge og guldsmykker og narkotika. Så han så lånt den her salonrifle, og det er sådan en salonrifle, det er en, hvor der er én patron i kammeret. Der er ikke sådan et magasin, så du skal genlade. Og derfor så havde han brug for en til at hjælpe sig, fordi han skulle skyde den ene, så skulle han genlade, og så inden han kunne skyde den anden. Så derfor aftalte han med sin kæreste, at hun skulle lokke kvinden ud i køkkenet, sådan under påskud, og hun ville tale om drengene, eller sådan tale om deres mænd, som kvinder nu kan gøre. Og de går i køkkenet og lukker døren, og så snart de ud af døren der, så trækker han den her salonrifle, som han har ladt i forvejen, den trækker han op i lommen og skyder manden i sofaen igennem hovedet bag øret, og så er han død. Og så hidkaldt af det skud, så kommer hun jo løbende over gangen, men der er han allerede nået og genladet, og så står han lige indenfor i stuen, da hun kommer, og så bliver hun skudt igennem øjet der, og så falder om på gulvet, og hun ligger der, hvor jeg fandt hende.
Hvorfor havde hun egentlig ikke noget tøj på?
Det havde hun også. Hun havde tøj på, men de havde, som jeg tror, jeg tidligere har sagt, så de gennemrodede hele lejligheden, og de var så simpelthen så nidkære, at de trak bukserne af hende og trak trusserne til side og undersøgte hendes skede for at se, om hun havde gemt narkotikaskeden, som jo er et sted, som i den slags miljøer, der kan kvinder gemme ting der. Så nidkære havde de været i deres gennemrodning. Og hendes bukser, dem fandt vi ikke. Og der kan jeg huske nu, at der forklarer kæresten der, at da de forlader lejligheden der, hun nægtede også hele tiden, men vaklede sådan lidt til sidst og fortalte, at hun havde godt nok hørt, der var noget, men hun havde kendt ikke noget til noget. Og da de forlod lejligheden, der havde han sådan en pose med, om noget, de skulle skaffe af vejen, som de så skaffede vejen i en skraldespand i stedet ned på vejen af motorvejen. Det er angiveligt af hendes bukser, som han har trukket af hende der, ikke?
Da sagen så ligesom er færdig, og du har skrevet dit resume og alle de her detaljer er kommet på plads, så skal sagen jo køre for retten. Er det noget, du var med til?
Ja, det er ikke sådan, at man er normalt, men statsadvokaten spurgte, om vi ikke kunne stille med en, som kendte sagen. Og det var mig, der ligesom havde været tovholder på den sag der og skrevet resume og alle de der ting. Så var jeg med hele ugen inde i, sammen med statsadvokaten inde i landsretten. Eller anklageren for statsadvokaten, det er jo ikke statsadvokaten, i højere en person, der sidder der. Det er jo en af hans anklager. Sad så der nede i retten, og så havde pågældende jo brug for en at spare med, og en, der kunne sige, hvorhen har vi det her? Kan du huske, hvor var det, hvis vi skulle finde et eller andet frem? Så det var sådan simpelthen det, der var min rolle, ikke?
Jeanette Vincents Andersen har været anklager igennem 40 år, og hun har læst dommen i sagen her og sat sig ind i detaljerne. Hun fortæller om det retslige efterspil.
Det endte jo med, at et par fik livsvarigt fængsel for at have planlagt og gennemført et drab på et andet par. Og derudover så havde de stjålet nogle smykker og noget metadon og nogle mobiltelefoner og hævekort fra det her afdøde par. Og det fik de altså livsvarigt fængsel for.
Hvordan kan det være, at man får livsvarigt fængsel i den her sag?
Jo, men det er faktisk en ret fast praksis, at hvis du laver et dobbeltdrab, så får du livsvarigt fængsel. Så det er der ikke noget usædvanligt i. Man kan jo så sige, at det her dobbeltdrab var jo også et rovmord, i og med, at de har stjålet ting fra ofrene. Så det er ret sædvanligt.
Arne Voital har været drabsefterforsker i over 25 år. Han har efterforsket utallige sager, men denne sag er en af dem, der har sat sig særlig fast i hans erindring.
Det var en ret spektakulær sag. Altså, den endte jo med, at begge to blev idømt livsvarigt fængsel. Og det er første gang siden 2. verdenskrig, at to mennesker er idømt livsvarigt fængsel i samme sag. Så det var sådan en ret spektakulær sag. Og det var jo interessant at se, hvordan selve forløbet var. Og det som jeg fortalte før med, at han er kendt over for mig, da han møder ind i retten, så nægtede han. Og så er det sådan, at når man nægter, så må politiet ikke fremlægge den rapport, han har fortalt, er kendt. Det må han ikke. Jeg havde sådan en mappe med min notesbøger, hvad jeg ellers havde. Der havde jeg den der diktafon liggende, hvor båndet var, hvor den er kendt. Altså, jeg kunne have tændt ind i retten og spildt. Det måtte man ikke. Men sådan er reglerne, og fordi man har lov til at nægte. Og så i Danmark har vi jo mundtlig forhandling. Det vil sige, at det, der er skrevet, det er jo med til at støtte anklager og forsvar, men det er jo mundtlig forhandling, vi har herhjemme i retten. Ikke? Så han nægtede. Jeg vil så sige, at landsdommeren var god, da han skulle belære nævningene. Og så siger han jo, at man skal lige huske på, at fordi man nægter, og så betyder det jo ikke, at man ikke har gjort det. Fordi det er jo sådan, at det er politiet, der skal bevise tingene, og enhver rimelig tvivl skal komme enhver til gode. Ikke enhver tvivl. Man kan jo søge tvivl om alle ting, siger han, men det er enhver rimelig tvivl, der skal komme den anklagede til gode. Og hvis man er uskyldig, så kunne man jo prøve at deltage lidt og hjælpe med at opklare sagen og svare på de der spørgsmål. Det vil han jo ikke.
Kvinden, hun bliver jo også idømt livsvarigt fængsel, selvom hun ikke har affyret våbnet. Hvordan kan det være?
Jamen, det gør hun jo, fordi at vi kunne ligesom føre bevis for, at det var gjort under forudgående aftale. Og det er blandt andet det med den tur til Ringsted med den anden kvindelige narkoman, jo med al ønskelig tydelighed bekræfter, at der var tale om en forudgående aftale. Han simpelthen ikke kunne slå dem ihjel alene, fordi han skulle genlade imellem, og hun også førte kvinden ud i køkkenet. Det var samme fremgangsmåde, han havde talt med den anden om. Og når det er efter forudgående aftale, at man gør det, så er man jo lige strafværdig, uanset hvem der trykker på aftrækkeren. Når jeg ser tilbage på sagen, så tænker jeg på, at man skal være grundig, og man skal ikke springe over, hvor gærdet er lavest. Og sådan er det med drabsefterforskning. Det ved alle drabsefterforskere godt. At alle sten skal vendes, og selv den mest umulige opgave, som nu eksempelvis kvinden fra den kvindelige narkoman fra Ringsted, som man mest har lyst til at tænke, det giver sgu ikke noget, det, jeg springer det over. Det skal man ikke gøre, fordi man, det kan give noget. Altså, at man kan være heldig, og at det giver noget. Og det samme er det med forhøringer. Der er rigtig mange forhøringer, folk de tænker, jeg gider ikke forhøringer. Men man skal gøre det, så er der lige pludselig en gammel dame, der siger, hvor der er registreringsnummer på bilen. Ikke? Så det er den slags detaljer, og det er jo den slags, der gør, når man kan fortælle det videre, at det kan være, måske også være inspiration til dem, der arbejder med det i dag, at det kan godt svare sig at være vedholdende.
Parret endte som sagt med at blive idømt fængsel på livstid i Østerlandsret. De ankede begge dommen til Højesteret, men her blev dommen senere stadfæstet. Tak til tidligere drabsefterforsker Arne Voithal, retsmediciner Hans Peter Hågen, tidligere anklager Jeanette Vincents Andersen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik af potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang Thomsen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.